May katlo aladawan, day di uleg iti hardin. Kinuna ti Diyos kani Adan, mabalin mo ti mangan ti bunga ti oray anya kayo iti hardin. Malaksid iti bunga ti kayo apakaamuanyo iti naimbag ken dages. Tati oras pannangan nyo, matay kayon to adi bumurong. Ni Satanas may isang anghel iti langit, ngem binusor na ti Diyos. Iso nagbalin akabusor ti Diyos. Ni Satanas nagparang iti daydi babae iti langa ti napintas ken makaiayo nga uleg. Nagulbod iti babae. Imbagana nga saan amatay. Sana pay inuyutan anangan iti bunga ti kayo. Daydi babae nang tedmet iti bunga ti kayo ken ni Adan. Ket nangan met. Nagsalungasing da iti Diyos ket sandan nga amu ti Diyos kas iti dati a panakamamuda ken kuana. Imayan kadakwada ti panagbain, agsipod iti kinalamu-lamu da, ket pinadasdan ngayon lemengan ti Diyos.